Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan petunjuknya dan pertolongannya pada hari ini Sabtu pagi tanggal 13 Syawal 1435 Hijriah kita duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng perisai kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Allahumma amin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, senang rasanya kembali bertemu dengan wajah-wajah yang semoga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Senang rasanya setelah kita berpisah beberapa bulan, terutama bulan Ramadan, kita kembali bertemu sekarang di masjid ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah berkenaan dengan bulan yang baru kita tinggalkan. Bulan yang sangat indah bagi orang-orang yang mengisi Ramadannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang pantas setiap orang beriman berharap bahwa sepanjang tahun Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang subhanallah bulan yang subhanallah artinya kita akhirnya mengetahui bahwa Ramadan memang benar-benar memberikan warisan yang sangat utama. Salah satu warisan Ramadan adalah bahwa ternyata memang untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala bukan dengan angan-angan semata. Untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala harus berusaha. Harus meluangkan waktu. Harus bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah. Akhirnya kita tahu rahasia kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sampai tatawarrama qadama, sampai kedua telapak kaki beliau bengkak. Akhirnya kita tahu kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya dengan pertanyaan, wahai Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddam min dhanbik, wahai Rasulullah SAW, sungguh engkau telah diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, kenapa salat sedemikian rupa? Akhirnya itu tersingkap rahasia tersebut, karena memang surga bukan hanya dengan angan-angan. Surga bukan hanya dengan cita-cita belaka. Surga penuh perjuangan, harus usaha. Ramadan memberikan warisan yang sangat luar biasa. Ramadan kita harus menjaga makan, minum, bersetubuh, dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Ramadan kita harus mengerjakan sholat malam. Sangat dianjurkan amal ibadah di malam hari, yaitu sholat tarawih. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bangun malam pada bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka sungguh telah diampuni dosanya yang telah lalu. Ramadan kita meluangkan waktu untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran, menyisihkan amal-amal lainnya, perbuatan-perbuatan lainnya, aktivitas-aktivitas lainnya, sekedar untuk membaca firman Allah yang mulia, sekedar untuk memberikan pandangan kita kepada mushaf, untuk membaca Al-Quran. Ramadan perlu perjuangan. Ramadan memberikan kepada kita pelajaran warisan yang sangat berarti yang kita warisi setelah Ramadan, bahwa surga bukan dengan angan-angan. Surga harus dengan amal. Harus dengan sungguh-sungguh untuk beramal. Dan ini saya singgung diri saya pribadi dan juga kepada bapak, ibu, saudara, saudari sekalian. Sebagian orang kadang-kadang di dalam doanya dia minta ampun, ya Allah, ighfirli, wahai Allah, ampuni aku. Sebagian orang di dalam doanya minta rahmat, ya Allah, irhamni, rahmati aku. Sebagian orang di dalam doanya dia minta dibebaskan dari api neraka, ya Allah, Allahumma a'tiqni minan nar. Akan tetapi ketika di luar doa, kehidupannya tidak menunjukkan apa yang dia minta. Minta ampunan tetapi kelakuannya sehari-hari jauh dari konsekuensi ampunan Allah Subhanahu wa taala. Minta dibebaskan dari api neraka akan tetapi kelakuannya sehari-hari jauh dari orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, bahkan kelakuannya sangat dekat dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Minta rahmat kepada Allah di dalam doa-doanya akan tetapi kelakuannya sehari-hari jauh dari konsekuensi mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini omong kosong permintaan doanya. Maka bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi warisan Ramadan memberikan kepada kita bahwasanya Ramadan bukan dengan angan-angan. Ramadan harus usaha, harus beramal, harus sungguh-sungguh, tidak sekedarnya. Dan satu lagi yang luar biasa, ternyata usaha tersebut tidak akan pernah bisa maksimal kecuali dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita untuk benar-benar mengabdi kepada Allah, untuk benar-benar menjadi Abdullah, hamba Allah, tidak akan pernah bisa maksimal, sempurna, dengan makna sempurna, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak akan pernah bisa berpuasa dengan sebenar-benar puasa kecuali dengan minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak akan pernah bisa berpuasa sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin hadhu min siyami al-ju' wal 'athash." Dengan puasa yang bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah kita mengerjakan salat, mengangkat takbiratul ihram dengan mudah, dengan ringan, dengan mendapatkan pahala yang sempurna kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini letaknya penghambaan diri hakiki kepada Allah. Kita diperintahkan untuk ibadah. Dalam surah Adz-Dzariyat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ibadah tersebut tidak akan bisa tegak kecuali dengan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah hamba tersebut tidak akan pernah lepas dari Allah. Senantiasa bergantung kepada Allah. Dan ini saya singgung kepada siapapun yang menyombongkan dengan tim kerjanya, dengan hartanya, dengan rencananya yang super bagus, dengan kekuatannya bahwasanya dia akan bisa mengerjakan begini, dia akan bisa mengerjakan begitu. Maka yakinlah bahwa seluruh planning kita, tim kerja kita, harta kita, kekuatan kita tidak akan ada manfaatnya jika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk untuk kita menyelesaikan pekerjaan tersebut, terutama ibadah kepada Allah. Maka di sini sirrul ubudiyah, rahasia penghambaan diri kepada Allah, benar-benar menghamba, benar-benar menjadi budaknya Allah, tidak pernah terlepas secuil pun dari bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini rahasia kita membaca ayat setiap harinya minimal 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Tetapi ibadah yang kami kerjakan ini tidak akan pernah bisa berhasil atau tidak akan pernah bisa menghasilkan ibadah yang sempurna maksimal pahalanya kecuali wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Bahkan saya katakan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, meminta pertolongan bukan hanya sekedar mengerjakan yang wajib, mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan kepada Allah, isti'anah billah, juga dalam menjauhi maksiat. Saya singgung orang-orang yang termasuk di dalamnya diri saya dari mulai nomor pertama, orang-orang yang mempunyai kebiasaan buruk tatkala sendirian, orang-orang yang mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang melenceng dari jalan Allah, terutama tatkala ghaib, tidak ada satu mata manusia pun yang melihatnya kecuali Allah dan para malaikatnya. Semakin tidak ada manusia, semakin dilihat Allah, semakin dia bermaksiat kepada Allah. Itu tidak akan pernah bisa berhenti, tidak akan pernah bisa kita tanggulangi kecuali dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah percaya dengan planning yang kita kerjakan, yang kita rencanakan. Saya pokoknya kalau ingin bermaksiat lagi, agar terjauhkan dari maksiat, saya harus begini, saya harus begitu, saya harus begini. Tidak akan bisa. Tanpa petunjuk dari Allah, tidak akan pernah bisa. Disinilah letak penghambaan diri kepada Allah. Minta tolong kepada Allah bukan hanya dalam perihal beribadah kepada Allah, menjauhkan diri dari maksiat, terutama orang-orang yang sudah kecanduan dengan maksiatnya. Dan itu memang rentetan gangguan iblis seperti itu. Pertama, dia diperintahkan untuk mencicipi maksiat. Dirinya mungkin merasa berat. Yang kedua, yang ketiga, akhirnya merasa ringan. Akhirnya kemudian meremehkan. Akhirnya kemudian menjadi biasa, terakhir kecanduan. Kalau tidak mengerjakan maksiat tersebut, maka dia akan ada merasa kurang dalam dirinya. Ini maksiat model-model seperti ini, sampai kecanduan, maka tidak akan pernah bisa kita tanggulangi, kita berhentikan, kecuali minta tolong kepada zat yang membolak-balikan hati manusia. Makanya dari sini akhirnya kita tidak heran mendengar Anas bin Malik bercerita, ya Rasulullah, ma akthara min an taqul ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala ta'atik atakhafu alaina waqad amanna bik. Wahai Rasulullah, kenapa engkau banyak sekali berdoa, wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu, apakah engkau takut kepada kami para sahabatmu wahai Rasulullah, padahal kami telah beriman kepada engkau. Anas bin Malik memahami dari doa Rasulullah, nanti para sahabat yang sudah beriman ini ditakutkan keluar lagi menjadi orang kafir, murtad lagi. Itu pertanyaan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Nah, iya, aku takut para sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang diridhai oleh Allah, yang dijanjikan setiap orangnya oleh Allah surga, ditakuti Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka melenceng dari ajaran agama Islam. Orang-orang yang di setiap personnya dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa kullan wa'adallahu al-husna." Dan setiap dari mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-husna, yaitu surga. Setiap dari mereka, para ulama tafsir di antaranya Ibnu Hazm, beliau mengatakan wa kullan wa'adallahu al-husna. Setiap dari mereka, maksud dari ayat ini adalah setiap dari sahabat Nabi radhiyallahu anhum dijanjikan atas mereka surga. Karena tidak boleh kita mencela seorang sahabat pun, karena mereka adalah penghuni-penghuni surga. Para sahabat Nabi ditakutkan oleh Rasulullah untuk berbolak-balik hatinya. Bagaimana dengan kita? Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi, hambakan diri anda kepada Allah dengan sebenar-benar penghambaan. Jangan pernah bersandar kecuali kepada Allah. Boleh kita punya sarana. Sarana, kita punya sarana untuk beribadah kepada Allah. Ini hanya sebatas sarana. Sarana ini tidak akan bisa menunjang kita lebih taat kepada Allah tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang saya bacakan tadi, wa kullan wa'adallahu al-husna, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam, kalau tidak salah ingat, itu disebutkan dalam surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullan wa'adallahu al-husna, seluruh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin bernostalgia dengan Ramadan yang sudah kita lewati. Makanya ketika ditanya oleh panitia judulnya apa Ustaz, saya katakan rahasia besar di balik ibadah puasa. Rahasia besar di balik ibadah puasa. Sebelumnya saya ingin juga menyebutkan satu hal lagi. Di dalam bulan Ramadan kemarin pernah diundang di Banjarmasin, karena memang niatan waktu itu, karena ini Ramadan pertama di Indonesia, maka saya tidak akan keluar daerah. Maka semua undangan di luar kota tidak diterima. Akhirnya kadang mengisi kajian di beberapa tempat yang dekat dengan kota atau di dalam kota. Suatu saat saya diundang di sebuah perusahaan traktor besar, alat-alat besar. Mereka mengumpulkan seluruh pegawainya, kemudian kajian sebelum berbuka puasa. Dan insya Allah dari cerita ini nanti ada faedahnya. Kemudian saya tanya kepada bapak dan ibu yang hadir di sana, kita sekarang dalam bulan Ramadan, siapa yang tahu keutamaan Ramadan? Saya tanya waktu itu, siapa yang tahu keutamaan bulan Ramadan? Satu saja. Maka sangat ironi. Dan ini yang menyebabkan manusia akhirnya tidak menghargai Ramadan. Jangankan manusia biasa, Allah dan Rasulnya menghargai Ramadan. Tidak ada bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala menyambutnya di dalam Al-Quran kecuali Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Tidak ada bulan yang disambut oleh Rasulullah SAW untuk memberitahukan kepada para sahabatnya kecuali Ramadan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan juga Imam An-Nasai, atakum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh berkah. Tidak ada telah datang kepada kalian bulan Syawal, telah datang kepada kalian bulan Dzulhijjah, tidak ada. Disambut Ramadan. Sangat ironi ketika itu ada sebagian orang tidak tahu keutamaan bulan Ramadan, yang berakibat apa? Akhirnya di dalam Ramadan dia menganggap hari-hari biasa. Bedanya cuma beda waktu makan doang. Makannya cuma dirubah. Yang aturan setelah sholat subuh jadi sebelum sholat subuh. Yang akhirnya nanti berpengaruh kepada puasanya. Orang yang tidak menghormati dan tidak menghargai, tidak mengagungkan Ramadan, berpengaruh kepada puasanya. Menganggap puasa cuma menahan makan, minum, dan syahwat serta seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari selesai. Akhirnya masuk ke dalam hadis Rasul, riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, rubba sha'imin hadhuhu min siyami al-ju' wal 'atash. Berapa banyak? Artinya banyak sekali. Artinya itu pasti ada dan mungkin itu kita. Berapa banyak orang yang berpuasa yang dapat pahala dari puasanya hanya lapar dan haus saja. Sekali lagi, artinya mungkin itu kita. Sangat banyak orangnya dan itu pasti terjadi. Ada orang-orang yang menahan lapar, haus 12 jam, 13 jam di bawah terik matahari, lapar, haus, pahala puasanya cuma lapar dan haus. Ada. Dan itu mungkin kita, na'udzubillah. Salah satu penyebabnya kenapa? Tidak tahu keutamaan Ramadan. Ya, tidak tahu keutamaan Ramadan. Dan ini ironi sekali. Maka saya mengajak kepada bapak ibu, kiat agar semangat menunaikan ibadah apapun jenisnya, perkataankah, ucapankah, kiatnya adalah pahami, ketahui dengan maksimal keutamaan ibadah tersebut. Maka kita akan benar-benar maksimal mengerjakan ibadah tersebut. Kiat agar kita maksimal mengerjakan ibadah tidak asal-asalan, dan ini konsep hidup seorang muslim. Konsep hidup seorang muslim itu kan dia tidak boleh asal-asalan. Saya tadi pagi ceramah di Cibubur, saya katakan sebagian orang ini berkaitan dengan sholat berjamaah, karena waktu itu sholat berjamaah subuh, kajiannya setelah sholat subuh. Saya katakan faedah dari sholat berjamaah, kita mendapatkan 27 derajat. Saya tidak akan ngomong tentang keutamaan sholat berjamaah A, B, C, D, bla bla, enggak. Cuma di sana ada hikmah yang sangat luar biasa. Ketika Anda dalam perkara dunia ingin sesuatu yang perfect, betul? Rumah kita ingin yang wah. Atau kalaupun minimalis, kita ingin minimalis yang benar-benar nyaman bagi kita. Kita ingin yang sempurna. Kemudian kalau seandainya alat transportasi, motor atau mobil, kita ingin yang bagus. Istri, kita ingin yang perfect, betul? Makanya banyak yang terlambat nikahnya gara-gara mencari bidadari di dunia. Gak dapat bidadari di dunia. Saya kemarin ditanya sama kru Roja, "Ustaz, punya pos berapa?" Saya bilang, "Pos apa?" Benar, saya gak paham posnya apa. Habis itu dia malu kan, saya gak paham pos. Pos Yandu, Ustaz. Habis itu ada yang bilang, di sini sebagian ikhwah mengartikulasikan pos itu dengan istri, punya pos berapa. Saya bilang saya cuma pos satu dan itu akan satu-satunya. Entah saya meninggal duluan atau istri saya meninggal duluan. Hiyal alam kulla, dialah wanita seperti dunia seluruhnya. Kita ingin istri kita mencari yang perfect. Untuk perkara dunia kita paling gemar untuk mencari yang perfect. Jangankan perkara yang besar-besar. Rumah, mobil, pekerjaan, istri, anak. Masalah keran. Keran air. Itu kita ingin yang paling bagus, betul? Jangan sampai rusak lagi, sebesar-besar rusak lagi. Kita ingin yang paling bagus. Nah, di dalam amal ibadah, urusan akhirat juga semestinya seperti itu. Bahkan lebih idealnya seperti itu. Karena dunia yang sementara saja, yang Allah mengatakan, "Ad-dunya mal'unun wa mal'unatun wa mal'unun man fiha illa zikrallah wa ma wala au 'alimun wa mutahallimun." Dunia terlaknat dan terlaknat yang di dalamnya kecuali zikir kepada Allah atau perbuatan yang mengkonsekuensikan zikir kepada Allah atau orang yang belajar ilmu atau orang yang mengajarkannya. Untuk perkara dunia yang seperti itu kita ingin sempurna. Ya, kita ingin sempurna. Kenapa akhirat yang wal akhiratu khairun wa abqa? Kehidupan akhirat lebih baik, lebih kekal. Kita ingin yang biasa-biasa saja. Kita ingin yang abal-abal, yang ecek-ecek. Maka konsep beramal ibadah di dalam Islam harus mencari yang paling. Lihat Abdullah bin Mas'ud sering bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling disukai oleh Allah? Paling, cari yang paling. Lihat Rasulullah SAW bersabda, "Is'alul firdaus." Minta kalian surga firdaus. Kenapa disuruh minta surga firdaus? Kenapa kita tidak disuruh minta surga adn? Karena fa innaha a'lal jannah. Sesungguhnya dia adalah surga yang paling tinggi. Maka konsep beramal ibadah adalah kita dalam amal ibadah harus mencari yang paling bagus. Dalam sebuah pertanyaan Rasulullah SAW ditanya, "Ayyu sadaqati a'zam?" Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Hadis riwayat Imam Abu Daud. Jawabannya, kalau ingin tahu, juhdun muqil. Sedekah yang dikeluarkan dalam keadaan dengan bersusah payah karena keterbatasan dan pada saat yang sedikit hartanya. Harus mulai saat ini, harus dirubah mindset berpikir kita. Kalau untuk urusan ibadah, akhirat harus yang paling bagus. Harus yang paling wah. Jangan mau yang asal-asalan. Kenapa saya bercerita seperti ini? Karena tadi saya ingin mengungkap bahwasanya sebagian orang karena ketidaktahuannya keutamaan sebuah amal ibadah, akhirnya dia mengerjakan amal ibadah seadanya, asal terkerjakan. Makanya saya katakan kiat yang paling utama agar maksimal dalam beramal ibadah, yakini, ketahui baik-baik, pahami benar-benar tentang keutamaan amal ibadah tersebut. Nah, apa hubungannya dengan tema kita, Ustaz? Hubungannya adalah saya mengangkat tema rahasia besar di balik ibadah puasa. Saya di sini tidak akan menyebutkan tentang keutamaan ibadah puasa. Saya hanya ingin mereview kepada bapak-bapak sekalian. Siapa yang tahu keutamaan ibadah puasa? Satu, puasa faedahnya adalah puasa, keutamaan puasa apa? Bapak kemarin berpuasa Ramadan, apa keutamaan puasa? mendatangkan kesabaran. Betul. Catat satu ya, keutamaan puasa. Dan ini baru mukaddimah saya. Rahasia besarnya dibalik keutamaan ini. Jadi konsep kajian itu begini, konsep kajian ini begini. Saya akan menyebutkan keutamaan-keutamaan puasa yang sangat luar biasa. Kenapa kemudian kok keutamaan puasa ini kita dapatkan sedemikian rupa? Apa rahasia dibalik ibadah puasa yang mendatangkan keutamaan-keutamaan ini? Paham maksud saya? Itu konsep kajian kita. Ya? Nanti kita akan sebutkan keutamaan-keutamaan ibadah puasa yang sangat luar biasa. Tetapi pertanyaan timbul, kenapa orang yang berpuasa mendapatkan hampir mungkin 15 keutamaan? Keutamaan-keutamaan ini, apa rahasia dibaliknya? Itu sebenarnya tujuannya. Jadi keutamaan puasa yang pertama, satu, yaitu puasa mendatangkan ampunan Allah, maghfirah. Puasa mendatangkan maghfirah. Kalau berbicara maghfirah, saya pernah singgung di sini. Maghfirah itu ada tiga artinya. Penutupan dosa. Apalagi? Siapa yang masih ingat? Dihapuskan dosa. Diganti dosa dengan pahala. Tiga arti maghfirah. Jadi kapan orang beristighfar, astaghfirullah, berarti pada saat itu dia minta tiga hal. Minta dosanya ditutupi, jangan ketahuan orang. Itu kan yang kita inginkan. Makanya kalau kita punya anak, ya, sudah mulai agak dewasa, suka ngunci kamar, pintu kamar, tidak jujur kepada bapak ibunya, dilihat handphonenya tidak mau, itu pasti ada sesuatu. Pasti imma penyimpangan akhlak atau akidah atau ibadah. Betul kan? Tuh, ketawa kan? Pasti itu ada sesuatu. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, al-ismu ma hata fi sadrik wa karihta an yattali 'alaihi an-nas. Dosa itu yang membuat hati tidak tenang, apapun, ini standar dosa. Kapan Anda tidak bisa membedakan mana dosa atau tidak? Lihat hati Anda. Yang membuat hati tidak tenang dan kita benci dilihat oleh manusia, itu dosa. Ya, kembali ke permasalahan tadi. Maghfirah tiga, artinya minta ditutupi dosa, aib dosa oleh Allah, minta dihapuskan dosa, minta dosa diganti dengan pahala. Nah, itu didapatkan dari orang yang puasa. Keutamaan puasa pertama mendatangkan maghfirah. Dalilnya surat Al-Ahzab ayat 35. Allah berfirman, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sa'imina was sa'imat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wal dhakirina allaha katsiran wal dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Di dalam ayat ini surah Al-Ahzab ayat 35, Allah menyebutkan sifat orang-orang beriman. Kaum muslim beriman, kaum muslim laki-laki perempuan, kaum mukmin laki-laki perempuan, ahli ibadah laki-laki perempuan, ahli sedekah laki-laki, orang-orang yang jujur laki-laki perempuan, orang-orang yang sabar laki-laki perempuan, orang-orang yang khusyuk laki-laki perempuan, orang-orang yang bersedekah laki-laki perempuan, orang-orang yang berpuasa laki-laki perempuan, orang-orang yang menjaga kemaluannya laki-laki perempuan, orang-orang yang berzikir dengan zikir yang banyak laki-laki perempuan, telah Allah sediakan bagi mereka maghfirah dan pahala yang besar. Sedikit melenceng dari tema kita, para ulama salaf jika mendapati sifat-sifat mulia di dalam Al-Quran, mereka langsung mengintrospeksikannya kepada diri mereka. Lihat, 10 sifat ini. Lihat dalam diri kita, ada berapa. Kalau memang kita ingin ampunan dan pahala yang besar. 10 sifat ada berapa dalam diri kita? Jujur. Apakah kita termasuk orang Islam yang ciri dominan dari orang Islam adalah Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Tidak pantas bagi orang beriman, laki-laki perempuan, jika Allah telah menetapkan sebuah perkara, sebuah hukum, untuk mencari pilihan lain. Sifat orang beriman adalah dia tidak mempunyai rasa berat di dalam hatinya apabila dia diperintahkan untuk sesuatu. Yang ada di dalam dirinya, ciri dominan orang muslim adalah menerima. Ya Allah, engkau perintahkan aku sholat, aku terima. Ya Allah, engkau larang aku riba, aku terima. Ya Allah, engkau perintahkan aku puasa, aku terima. Ya Allah, engkau larang aku berzina, minum khamar, berjudi, aku jauhi. Ini sifat orang beriman. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Artinya, tidak sama sekali. Demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Rasulullah sebagai pemutus keputusan di dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati di dalam diri mereka kekesalan, keberatan atas hukum Allah dan Rasulnya. Ini sifat orang beriman. Nah, kalau sekali lagi, orang salaf dahulu kalau mendapati sifat-sifat orang beriman, mereka senantiasa mengoreksi. Oh, ada gak? Saya menjadi muslim benar gak? Yang kedua, saya mukmin benar gak? Yang ketiga, saya ahli ibadah yang lama gak kepada Allah? Yang keempat, terus kepada yang ke-10. Maka coba introspeksi diri kita. Nah, dari ayat ini kita ambil pelajaran keutamaan puasa yang pertama, yaitu apa? Mendatangkan ampunan. Yang kedua, keutamaan puasa yang kedua, yaitu puasa adalah benteng atau perisai seorang hamba agar tidak dibakar oleh api neraka. Puasa adalah benteng atau perisai seorang hamba agar tidak dibakar oleh api neraka. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala Rabbuna azza wa jalla, Rabb kita Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-siyamu junnatun yastajinnu bihal 'abdu minan nar." Puasa adalah benteng, perisai yang seorang hamba membentengi dirinya dari api neraka. Ini keutamaan puasa yang kedua. Keutamaan puasa yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebelum yang ketiga saya ucapkan dalil yang lain, yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal qital." Puasa adalah perisai bagi salah seorang dari kalian dari api neraka, seperti perisai salah seorang dari kalian ketika dia berperang. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa saya sebutkan riwayat ini, biar lebih memahami, biar pikiran kita benar-benar terkondisikan, terimajinasikan, oh puasa memang seperti itu. Kalau orang lagi perang ada perisainya. Paham ya, Pak ya? Ada perisainya. Nah, puasa gunanya seperti itu. Menahan dari api neraka dengan perisai tersebut. Itulah puasa keutamanya. Yang sekarang keberapa? Ketiga. Puasa adalah benteng yang sangat kokoh untuk menahan syahwat yang diharamkan. Keutamaan puasa, benteng yang sangat kokoh untuk menahan syahwat yang diharamkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral syabab, Man istada'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-shaum fa innahu lahu wija'.
Artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sanggup untuk ba'ah. Untuk ba'ah. Ba'ah itu sanggup menafkahi istri lahir batin. Sanggup berjima dengan seorang perempuan dan sanggup menafkahi secara lahir dengan uang, dengan pakaian, dengan makanan, dengan tempat tinggal. Siapa yang sanggup? Falyatazawwaj, nikahlah. Mudah kan? Mudah Islam itu. Saya ingin sedikit melenceng dari kajian kita. Sebelum ke Jakarta, alhamdulillah saya diundang di Solo untuk ikut daurah Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhail dan Syekh Abdul Malik Ramadhan, dua ulama dari kota Madinah. Pelajaran hari pertama, dan ini oleh-oleh dari daurah, mudah-mudahan bermanfaat. Pelajaran pertama yang beliau ajarkan yaitu Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhail, ketika beliau mengupas bahwasanya para ulama fikih sering menyebutkan hukum taklif itu ada lima: wajib, mustahab, haram, makruh, dan mubah. Sebenarnya kata beliau, yang paling pantas disebutkan bukan hukum taklif, karena arti taklif itu adalah pembebanan, hukum pembebanan dari Allah. Kenapa? Karena yang paling pantas diucapkan adalah hukum tasyri', hukum pensyariatan. Kenapa? Ada rahasia menarik ternyata. Saya tanya langsung kepada beliau, Syekh, kenapa tidak lebih baik kita disebut hukum tasyri', hukum pensyariatan dari Allah? Karena kata beliau, Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat yang terakhir 286. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Dan ini nanti akan kita bisa ambil faedahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Beliau mengatakan, arti dari ayat tersebut, wahai Ahmad, Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Bisa kita ambil pelajaran dari ayat ini, semua hukum syariat yang Allah syariatkan, dari mulai perintah, sholat, zakat, haji, umroh, baca Quran, berdoa, berzikir, apapun perintah yang Allah perintahkan, atau dari mulai larangan, larangan berbuat syirik, berbuat bid'ah, berzina, mencuri, membunuh, minum khamr, main wanita, korupsi, dan sebagainya, itu tidak ada yang berat. Tidak ada yang berat, karena Allah telah menegaskan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Maka seluruh syariat Allah, baik itu perintah ataupun larangan, semuanya pasti mudah. Dan ini disesuai dengan sabda Rasulullah SAW, inna dina yusrun walan yushadad dina illa ghalaba. Sesungguhnya agama Islam itu mudah, dan tidak ada yang mempersulit dalam beragama kecuali Islam akan mengembalikan kepada kemudahan Islam. Faedahnya apa Ustaz dalam kehidupan sehari-hari? Ini akan memotivasi kita untuk tersemangati beribadah. Contoh real, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dikumandangkan azan untuk sholat berjamaah. Bagi yang pedagang, hadiri sholat berjamaah. Bagi yang kerja di rumah sakit, di perkantoran, di sekolahan, hadiri sholat berjamaah. Pasti mudah. Paham maksud saya? Paham yang ingin saya tuju? Pasti mudah. Perempuan, perkara jilbab yang sekarang lagi harus kita beritahu bahwasanya jilbab itu untuk menutup aurat, bukan untuk memperlihatkan aurat. Jilbab diganti dengan jilbob. Ya, Ustaz tahu juga, harus tahu. Bukan saya melihat, harus tahu. Ya, karena itu perkembangan umat manusia yang kita harus sebagai seorang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan kepada manusia dan juga kabar gembira, harus tahu keadaan masyarakat. Jilbab itu tujuannya adalah menutup aurat, bukan untuk memperlihatkan aurat. Ya, nah para ikhwah, jilbab pasti mudah. Berdasarkan ayat ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka seluruh ajaran Islam dalam empat aspek kehidupannya, akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku, semuanya mudah. Tidak berat bagi manusia. Akidah misalkan, mudah kan menyembah Allah yang tunggal dibandingkan menyembah Allah yang berbilang. Sebagaimana perkataan Nabi Yusuf kepada dua temannya di dalam penjara, ya sahibai sijin arbabun mutafarriqun khairun minal min khairun amillahul wahidul qahar. Wahai dua temanku yang ada di dalam penjara, apakah Tuhan yang berbilang-bilang yang banyak itu lebih baik dibandingkan Allah yang tunggal dan yang maha kuasa? Dan di sini subhanallah, kita harus bersyukur diberikan oleh Allah sampai detik ini, dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan semati dalam agama ini. Harus bersyukur kepada Allah, salah satu nikmat Allah terbesar menyembah hanya kepada satu Allah yang tunggal, yang paling berhak disembah. Di sebagian ajaran menyembah kepada Tuhan-Tuhan yang berbilang. Dan kita di sini tidak menghina agama lain, tetapi kita menjelaskan nikmat Islam, bahwasanya Islam salah satu nikmat terbesarnya dan kebaikan agama Islam adalah menyembah hanya kepada Allah yang tunggal. Bapak, sebagaimana Bapak Ibu ketahui, saya lama dikerja di Arab Saudi sebagai TKI ya Pak. Jadi panitia kajian menghadirkan saya di sini, salah ini TKI jadi pendai. Dikerja di Islamic Center Damam, di situ kita tugasnya mengajak orang masuk dalam agama Islam. Dan ini salah satu hasanatun min hasanat as-Saudiyah, salah satu kebaikan dari kebaikan kerajaan Arab Saudi. Setiap kota yang banyak ekspat tenaga kerja dari luar yang non muslim, selalu pasti ada Islamic Center. Tugasnya mengajak. Dan setiap bulan itu fi'lan benar masuk dalam agama Islam. Di kantor saya saja waktu itu, setiap bulan minimal 80 orang masuk Islam. Minimal. Belum yang di Riyadh, belum. Saya di kota Damam, di timurnya Arab Saudi. Nah, yang ingin saya ceritakan, kenapa saya menyinggung itu, yang ingin saya ceritakan adalah bersyukur kita menyembah hanya kepada Allah yang tunggal. Di sebagian agama, ada kadang-kadang menyembah semua yang bermanfaat dianggap Tuhan. Semua yang bermanfaat, matahari bermanfaat disembah. Kemudian air bermanfaat disembah. Pokoknya semua yang bermanfaat dan mendatangkan manfaat disembah. Sampai sampai ini yang tujuan saya. Sampai mohon maaf kemaluan laki-laki disembah. Kan manfaat enggak? Ya kalau ada cuma perempuan tidak ada laki-laki, enggak ada. Kita semua enggak ada. Ya? Kemaluan laki-laki dijadikan sebagai sebuah patung disembah. Lihat indahnya Islam menyembah Allah yang tunggal. Kenapa kita sembah Allah subhanahu wa ta'ala dan satu-satunya yang paling berhak disembah? Karena al-wahidul qahar, yang tunggal dan maha perkasa. Itulah indahnya Islam, mudah dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah. Islam mudah, seluruh ajaran Islam mudah. Entah sholatnya, puasanya, zakatnya, haji, tidak ada yang sulit. Makanya keliru kalau seandainya ada orang dalam masalah muamalah, mudah, semuanya mudah. Makanya keliru kalau seandainya ada orang mengatakan, Ustaz, di zaman sekarang gak ada cara mendapatkan modal kecuali dengan berhutang riba. Itu bohong, dusta. Karena apa? Allah ketika mengharamkan riba, Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pasti mudah. Ya? Pasti mudah. Kalau kita kondisikan, pasti bisa. Sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Contoh, baru-baru, ini pengalaman pribadi. Kita-kita ini baru dapat SIM, saya dan istri baru dapat SIM. Istri pakai cadar, mau difoto. Karena kita minta izin baik-baik kepada kepolisian daerah resort di Kalimantan Selatan. Dan mereka menyambut baik. bahwasanya bahkan ada laki-laki yang masuk. Bentar, ini khusus khawasul, a very important person, gak boleh kamu masuk. Ini khusus untuk hanya perempuan yang boleh masuk. Coba lihat, bangganya kita. Ketika syariat Islam, kalau kita minta akan ada. Karena ajaran Islam itu mudah. Siapa yang bilang sulit? Dalil yang sangat luar biasa. La yukallifullahu nafsan usah. Makanya saya katakan sedikit melenceng tadi, ini pelajaran yang sangat luar biasa. Memotivasi kita, ternyata Islam itu mudah. Oleh karenanya, setiap ajaran di tengah-tengah masyarakat yang sulit, pasti bukan Islam. Contoh nikah. Nikah mudah. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, meskipun dilemahkan sebagian ulama tentang hadis ini, bahwa khairun nikah aisaruhu. Di dalam riwayat yang lain, khairun nisa aisaruhunna ma'una. Yang jelas hadisnya, aqal ahwali hasan. Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah maharnya. Sebaik-baik wanita ada yang paling mudah maharnya. Mudah, tidak usah mencari yang sulit-sulit. Ini juga singgungan kepada para akhwat yang di bawah, ya, yang belum menikah. Jangan sulit-sulit mencari mahar. Yang mudah. Karena Islam itu mudah. Sesuatu yang sulit pasti bukan dari Islam. Saya ingin mahar saya, meskipun agak agamis-agamis, saya ingin mahar saya kitab Riyadhus Shalihin, tapi cetakan di Madinah. Ini calon suaminya harus ke Madinah dulu. Ya, kan agama itu Riyadhus Shalihin dan segala macam. Tetapi cetakannya Madinah. Ini berarti saya harus umrah dulu, saya harus udah. Ya, tidak sulit-sulit. Apalagi kadang-kadang sebagian orang tua yang punya anak perempuan mempersulit. Kan syaratnya cuma dua. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, laki-laki yang kita pantas untuk kita terima lamarannya cuma dua. Idza ja'akum man tardona dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Jika datang laki-laki kepada kalian, laki-laki yang kalian relai agama dan budi pekertinya, maka nikahkan ia dengan anak perempuan kalian. Syaratnya cuma dua. Ini tidak sebagian orang tua kadang-kadang belum duduk si laki-laki yang ingin melamar tersebut. Ente kerja apa? Ditanya nama belum? Ini subhanallah. Ya? Mau dikasih makan apa anak saya? Ya nasi lah pak, masa batu. Ih subhanallah. Ya bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Zikir. Zikir mudah pasti. Ibadah apapun mudah. Tidak ada yang sulit-sulit. Maka zikir yang aneh-aneh pasti bukan dari Islam. Saya pernah dengar dengan telinga saya sendiri. Zikirnya. Astaghfirullah. Hah. Hi subhanallah. Pasti bukan dari ajaran Islam. Dengan rasa saja. Belum dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, kira-kira tidak pantas Rasulullah SAW melakukan seperti itu. Pantas gak? Orang yang ramah, santun, yang lembut, gak mungkin teriak-teriak seperti itu berzikir. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Baik, bapak ibu saudara saudari, melencengnya jauh sekali ini. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, jika kalian mampu menikah, menafkahi lahir batin, maka nikahlah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Dia ya lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Di sini ada perhatian, orang yang sudah menikah semestinya jaga pandangan. Yang menikah, sudah menikah, matanya masih jelalatan, ini tidak sampai kepada tujuan menikah. Ada yang cerah-cerah lewat langsung saja. Kayak ada magnetnya. Ya, yes, subhanallah. Ya. Nah, kemudian yang berkenan dengan puasa, wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Siapa yang tidak mampu menikah, maka puasalah dia. Sesungguhnya puasa tersebut adalah wija. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Fathul Bari mengatakan, wija'un rabbatul khassatain. Rabbul khassatain. Wija itu arti bahasanya adalah kemaluannya itu dikebiri. Jadi seakan-akan kalau orang berpuasa kemaluannya itu dikebiri. Artinya wija, puasa adalah wija, puasa adalah penghancur hawa nafsu. Semestinya seperti itu orang kalau lagi puasa. Ya, Ramadan semestinya seperti itu. Ramadan malah asik-asik nonton infotainment, wanita-wanita buka aurat, wanita-wanita cantik. Sayang Pak puasanya, sayang, wallahi sayang. Dan ada pemandangan menarik. Ini sedikit melenceng lagi. Pemandangan menarik tentang puasa, tapi masih maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadi hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyami al-ju'i wal-'atsy." Ini saya sebutkan sering ketika di awal-awal Ramadan. Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya lapar dan haus. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali menerangkan apa rahasianya. Kenapa orang yang berpuasa tapi maksiat, dia hanya dapat lapar dan haus, tidak dapat pahala puasa. Apa rahasianya? Beliau menerangkan dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, kitab yang sangat agung ini. Beliau mengatakan, "Wasirru hadza," rahasianya adalah "annattaqarruba ila Allah bitarkil mubahat la yakmul illa ba'da taqarrubi ilaihi fi bitarkil muharramat." Artinya, kenapa orang yang berpuasa tapi maksiat, dia hanya dapat lapar dan haus saja, tidak dapat pahala puasanya? Karena rahasianya adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan hal-hal yang di, meninggalkan hal-hal yang dihalalkan. Saya ulangi. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang dihalalkan. Bukankah puasa kita meninggalkan hal-hal yang dihalalkan? Betul atau tidak? Meninggalkan makan halal karena puasa kita tinggalkan. Minum kita tinggalkan halal karena puasa kita tinggalkan. Bersetubuh dengan istri halal karena puasa kita tinggalkan. Mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang halal tidak akan sempurna kecuali dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang haram. Hal yang halal saja kita tinggalkan demi puasa agar mendekatkan diri kepada Allah, apalagi yang haram, semestinya seperti itu. Makanya beliau kemudian mengatakan, "Famanirtakabal muharramati thumma taqarraba ilaihi bitarkil mubahat kama kaman yatrukul fara'idha wa yataqarrabu ilaihi bin nawafil." Barang siapa yang mengerjakan hal-hal yang diharamkan lalu dia puasa dengan meninggalkan hal-hal yang dihalalkan, ini sama persis dengan orang yang meninggalkan hal yang wajib tapi mengerjakan hal yang sunnah. Manfaat gak? Hah? Gak manfaat. Contoh orang tarawih, semangat tarawih, gak sholat subuh. Manfaat? Maka saya berani tantang, waktu di Ramadan kemarin saya katakan kepada jamaah saya di Banjarmasin, saya katakan saya tantang dan saya berani berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak mengerjakan sholat tarawih selama sebulan Ramadan, tidak akan berdosa di hadapan Allah kalau seandainya Anda sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Sama dengan orang puasa meninggalkan yang halal tapi masih mengerjakan yang haram. Ini persis gambarannya seperti itu. Gak ada manfaat. Makanya semestinya orang puasa tersebut matanya terjaga, kemaluannya terjaga. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Keutamaan puasa yang lain, yang keberapa ini? Yang keempat. Yaitu puasa menjauhkan seseorang dari api neraka selama 70 tahun. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan." Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, dan ingat, keutamaan yang sampai 4 ini Ini semuanya bukan hanya berkaitan dengan puasa Ramadan, bahkan puasa umum pun mendatangkan ini semua. Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka selama 70 tahun. Apa maksudnya, Pak? Orang berjalan dari jalan Anggrek Cendrawasih di Slipi ini. Jalan, entah itu jalan kaki, naik onta, naik mobil, naik pesawat, 70 tahun. Sampai mana tuh? Sampai mana? Ya, 70 tahun. Jauhnya dia dengan api neraka. Hanya dengan puasa satu hari. Luar biasa kan? Ini keutamaan puasa. Makanya puasa. Tetapi ingat, puasanya yang sebenar-benar puasa. Ini keutamaan yang keempat. Yang kelima. Puasa adalah amalan yang merupakan wasiat Rasulullah yang tidak ada senilai dengannya. Saya ulangi biar lebih mudah. Puasa adalah wasiat Rasulullah yang tidak ada yang senilai dengannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Imam An-Nasa'i, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, murni bi amrin yanfa'uni Allah bih." Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku sebuah amal yang Allah memberikan kebaikan kepadaku dengan amal tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaika bis-shaum fa innahu la mithlalah." Artinya, hendaknya kamu berpuasa, sesungguhnya tidak ada yang senilai dengan puasa tersebut. Tidak ada senilai dengan ibadah puasa. Nah, nanti ketika kita mengetahui ibadah puasa yang sedemikian rupa utamanya, itu rahasianya kenapa ada? Kenapa rahasianya seperti itu? Puasa mendatangkan ini ampunan, puasa menjauhkan dari api neraka, puasa membentengi seseorang dari api neraka, puasa membentengi seseorang dari syahwat yang diharamkan, puasa adalah amalan wasiat Rasulullah yang tidak ada senilai dengannya. Ini kenapa puasa mendatangkan itu semua? Apa rahasianya? Itu inti kajian kita. Jadi ini baru mukaddimah nih, Pak. Ya. Saya menyebutkan keutamaan ini baru hanya pendahuluan agar kita tahu apa sih keutamaan puasa. Tetapi keutamaan puasa itu bukan tujuan kita. Rahasia di balik keutamaan tersebut, ada apa di balik ibadah puasa? Yang keenam, puasa penyebab seseorang masuk ke dalam surga dari pintu Rayyan. Ar-Rayyan. Saya punya cerita dengan kata-kata Ar-Rayyan ini. Dan bagus nama anak dikasih nama Ar-Rayyan. Agar tafaul, optimisme, agar anak tersebut bisa masuk pintu masuk surga dari pintu Rayyan. Teman saya dahulu di waktu di Damam punya nama Rayyan. Beliau ini mu'alaf, sekitar umur 13 tahun dari mu'alafnya. Jadi sudah masuk Islam selama 13 tahun. Masya Allah, mustaqim orangnya. Jenggotnya dipelihara, kemudian sholat 5 waktu, kemudian celananya di atas 2 mata kaki, kemudian orangnya semangat dalam agama Islam. Dengan takdir Allah, beliau ini akhirnya meninggal. Sebelum meninggal, beliau sakit. Sakitnya sakit batuk yang terus-terusan setiap hari tanpa berhenti. Sampai asalnya beliaunya itu gemuk, kemudian menjadi kurus gara-gara batuk tersebut. Ternyata setelah diperiksa, ada semacam air di paru-parunya. Dikeluarkanlah air tersebut. Satu minggu kira-kira di rumah sakit di Arab Saudi. Setelah itu beliau keluar, sehat. Kemudian beliau ingin liburan ke negeri beliau. Ingat, beliau baru masuk Islam. Di kampung beliau, di India Selatan, kampungnya Kerala, India Selatan, itu tidak ada yang Muslim, satupun. Dan mudah-mudahan dari cerita ini nanti kita akan mengambil pelajaran. Sengaja saya ceritakan agar bisa mengambil pelajaran. Kemudian sahabat saya Rayyan ini ternyata sampai kampung sakit lagi, bertambah parah, sampai meninggal dunia. Karena di kampungnya tidak ada seorang muslim satupun, akhirnya proses penyelenggaraan jenazahnya, pengurusan jenazahnya sesuai dengan agama lain. Sedih sekali mendengarnya. Sedih mendengarnya. Yang aturan kita dimandikan, dikafani, dikuburkan. Tidak, seperti agama lain. Dikremasi, dibakar. Pelajarannya apa, Pak? Saya jadi ingat hadis Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan ini menjadikan kita berpikir kembali. Kapan saja kita ingin berjalan kemana saja, maka berpikirlah hadis ini. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, Inna Allah idha arada qabda ruha abdin bi ardin ja'ala lahu fiha hajah. Sesungguhnya Allah jika menginginkan mencabut nyawa seorang hamba di sebuah tempat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan hamba tersebut mempunyai keperluan hajat di tempat itu. Maka hati-hati, kalau kita berjalan ke sebuah tempat, jangan-jangan itu adalah takdir Allah untuk kita di tempat tersebut meninggal. Baik kalau seandainya tempat tersebut Mekah, Madinah, ingin umrah, ingin haji, meninggal di sana. Kalau tempatnya tempat maksiat, terutama ini saya singgung orang-orang yang sukanya pelistiran ke luar negeri atau luarnya luar negeri. Kesel tuh sudah saya. Ya, kalau untuk ke luar negeri yang di sana cuma dilihat cuma aurat. Berani mengeluarkan ribuan dolar. Amerika, Eropa, London. Ya. Kalau sudah pulang dari luar negeri atau luarnya luar negeri sampai ke Suta, Soekarno-Hatta, melihat orang-orang yang baru sampai, ya, cuma selipi, kampung. London, Amerika. Yang dilihat cuma aurat. Jangan-jangan di sana mati. Mendingan kalau mati di Madinah, di Mekah. Ya, saya pernah diceritakan oleh Al-Ustaz Al-Fadhil, teman saya dan saudara saya, karena Allah subhanahu wa ta'ala firan dan dirji hafizahullahu ta'ala. Saya pernah din, kata beliau, diundang ke sebuah negara. Mayoritas di sana kafir. Kemudian oleh pengundang ini, selain kajian, saya diundang ke, karena bersama keluarga, diundang ke tempat main. Kayak kalau di sini taman mini, Dufan gitu ya. Ada roller coaster. Ya Allah, saya naik itu, kata beliau. Dikir saya cuma la ilaha illallah. Jangan-jangan, kan tidak lucu. Firanda mati di roller coaster. Kan tidak lucu. Beliau cerita sama saya seperti itu. Subhanallah. Ya. Ini pada ikhwaskan, hati-hati kalau jalan. Jangan-jangan itu hajat kita di situ. Tempat meninggal kita di situ. Pas di tempat maksiat. Makanya dari sini sering dikatakan bahwasanya tidak boleh orang coba-coba maksiat, enggak boleh. Jangan-jangan sekali dia maksiat meninggal, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang Rayyan, salah satu keutamaan orang yang berpuasa, ada akan masuk ke dalam surga dari pintu Rayyan yang tidak akan masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang berpuasa. Dalam hadis disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawmal qiyamah." Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu. Disebut pintu tersebut Ar-Rayyan. Pada hari kiamat orang-orang berpuasa, lihat ya, garis bawahi kata-kata orang berpuasa, nanti akan saya jelaskan. Di hari kiamat orang-orang berpuasa akan masuk darinya ke dalam surga. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhu. Tidak akan masuk dari pintu tersebut ke dalam surga selain orang-orang berpuasa. Yuqal, akan dikatakan pada hari kiamat, aina sha'imun, mana orang-orang yang berpuasa? Fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Maka Bangunlah orang-orang berpuasa tersebut. Tidak ada yang masuk dari pintu tersebut seorang pun selain orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhala akhiruhum ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Kalau orang yang terakhir berpuasa masuk ke dalam pintu raihan tersebut, masuk ke dalam surga, maka ditutup pintunya. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk kecuali mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada pelajaran menarik dari pensyarah hadis ini, para ulama yang menjelaskan hadis ini, ada dua tafsiran tentang makna orang-orang yang berpuasa. Kan tidak akan ada yang masuk dari pintu Royyan ke dalam surga kecuali orang-orang yang berpuasa. Nah, kita bahas sekarang orang-orang yang berpuasa ini siapa. Pendapat pertama, silahkan dicatat, maksud orang-orang yang berpuasa di sini adalah satu, orang yang berpuasa Ramadan saja, tetapi sebenar-benar puasa. Ya, jadi kan pintu Royyan tidak akan dimasuki kecuali orang-orang yang berpuasa. Siapa orang berpuasa ini? Salah satu jawabannya adalah orang yang berpuasa Ramadan saja. Jadi tidak ditambah dengan puasa sunnah, enggak? Cuma puasa Ramadan, cukup. Tetapi sebenar-benar puasa. Sebenar-benar puasa. Pendapat yang kedua, orang yang ahli puasa, dalam artian sering mengerjakan ibadah puasa, baik wajib ataupun sunnah. Baik wajib ataupun sunnah. Karena tadi kita harus bahas siapa yang dimaksud orang-orang berpuasa ini. Maka ada dua pendapat sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Dan pendapat yang paling kuat adalah digabung dua-duanya. Baik orang yang berpuasa Ramadan saja atau yang ahli puasa sunnah juga, tetapi dengan sebenar-benar puasa, bukan sekedar menahan lapar dan haus. Keutamaan puasa yang lain. Puasa adalah salah satu penyebab seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah salah satu penyebab atau salah satu sifat yang menyebabkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saya ingin tegaskan di sini, surga itu atau amal ibadah itu penyebab masuk surga, tapi bukan satu-satunya penyebab. Karena di samping amal ibadah seseorang bisa masuk surga juga dengan apa? Rahmat Allah. Dan itu makna yang benar ketika kita memahami sabda Rasulullah, la yadkhulul jannata ahadukum bi amalihi. Tidak akan masuk surga seseorang, tidak akan seseorang masuk ke dalam surga dengan sebab amalnya. Maksud dari hadis ini adalah yang benar adalah sebab surga, amal penyebab masuk surga, dan seseorang beramal dengan rahmat dari Allah. Ya, ya. Maka jangan sampai kemudian kita mengatakan hadis ini salah dipahami oleh sebagian orang, seperti yang kejadian pada bulan Ramadan, bahwa Rasulullah tidak dijamin masuk surga. Saya kalau ditanya dengan pertanyaan ini, benarkah perkataan ini, atau apa hukum orang yang mengatakan ini, saya katakan dengan empat jawaban. Satu, orang yang mengatakan ini tidak lebih dari empat orang. Satu, orang kafir. Atau orang yang tidak tahu Al-Quran dan Sunnah. Atau orang yang tidak tahu kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau orang yang salah dalam memahami hadis. Dan sepertinya seorang yang digembar-gemborkan atau yang menjadi problem pada waktu Ramadan kemarin masuk ke dalam nomor 4 tadi, yaitu salah dalam memahami hadis. Dan semestinya orang kalau diberitahukan, dinasihati, dia salah, hati yang bersih adalah langsung menerima nasihat. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ar-ruju'u ilal haqq khairun minat tamadi fil batil." Artinya, kembali kepada kebenaran lebih baik dibandingkan terus-menerus dalam kebatilan. Ya sudah salah, mengaku salah, dan itu gentle dibandingkan membela diri dengan pembelaan yang tidak benar. Nah, para ikhwah sekalian, keutamaan yang keberapa? Yang kedelapan ini sekarang, yaitu memasuk surga. Puasa adalah sifat yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha al-yawma minkum sha'iman?" Siapa di antara kalian pada hari ini berpuasa? Kata Abu Bakar, "Ana," saya. "Man ittaba'a minkumul yawma janazah?" Siapa di antara kalian hari ini mengikuti jenazah? Kata Abu Bakar, "Saya." Kemudian, "Man at'ama minkumul yawma miskinan?" Barang siapa di antara kalian yang hari ini memberikan makan kepada seorang fakir miskin? Kata Abu Bakar, "Saya." Kemudian, "Man 'ada minkumul yawma maridan?" Siapa di antara kalian pada hari ini yang menjenguk orang sakit? Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Saya." Para ulama hadis ketika menjelaskan hadis ini salah satu keutamaan Abu Bakar, dan pemahaman yang benar terhadap hadis ini adalah mengumpulkan empat sifat ini dalam satu hari. Jadi, mengumpulkan empat sifat ini dalam satu hari. Maka kata Rasulullah SAW, "Majtama hadhil khisal fi rajulin fi yaumin illa dakhalal jannah." Tidaklah terkumpul sifat empat ini dalam satu hari pada diri seseorang melainkan dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan keutamaan puasa, salah satu sifat penyebab masuk surga. Yang ke sembilan. Yang kedelapan sekarang. Yang kedelapan yaitu puasa penghapus dosa. Puasa penghapus dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarih." Seseorang akan diuji baik pada keluarganya, hartanya, anaknya, dan tetangganya. Hadis ini memberikan faedah kepada kita, beberapa macam faedah. Yang pertama, ujian orang itu bermacam-macam. Istri, harta, anak, atau tetangga. Orang ujian macam-macam. Saya dapati ada orang yang sangat pemurah, dermanya sangat luar biasa dengan harta. Tapi ternyata diuji dari anaknya. Anaknya ternyata melakukan penyelewengan akhlak, berzina sebelum menikah. Ya. Kemudian ada orang yang tidak diganggu dari anaknya, diganggu dari istrinya. Istrinya bukan malah mengajak kepada kebaikan, tetapi malah mengajari dan mengajak suaminya untuk kemungkaran. Ini syaitonah. Ya. Istri yang berwujud syaitan. Syaitan yang berwujud istri. Kan ada. Allah menyebutkan di dalam surat An-Nas, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas." Yang mengganggu manusia dari jin ataupun manusia. Jadi ada manusia-manusia, wujudnya manusia, akhlaknya syaitan. Nah, salah satu bentuknya adalah istri yang tidak mengajak kepada kebaikan suami, malah mengajak kepada keburukan, mengajak suami untuk berlaku syirik, melakukan perbuatan bid'ah, melakukan kecurangan, menipu, mengoplos, memalsukan, dan semisalnya. Nah, itu pelajaran pertama, bahwa manusia diuji macam-macam. Pelajaran kedua dari hadis ini adalah orang Arab, dan mungkin ini bisa kita ambil adopsi dalam kehidupan kita sehari-hari, dan ini bukan mengarabkan Indonesia, bukan. Tetapi yang baik-baik bukankah kita bisa ambil? Orang Arab saking mereka menghormati kesucian istri, mereka tidak mau menyebut istri, tetapi kata-kata ahlun, keluarga. Dan itu sampai sekarang di Arab. Kalau ditanya kaifal ahl, bagaimana keluargamu, itu maksudnya bagaimana istrimu, agar kesucian istri itu benar-benar terjaga. Dan itu dalam hadis-hadis Rasul diantaranya ini banyak. Makanya kalau kita bertanya, bagaimana istrinya pak? Ngapain nanya istri gua? Ya kan gak pantas. Tapi kalau ketika kita bertanya, bagaimana keluarganya pak? Nah itu maksudnya istri, itu kan lebih santun bahasanya. Ya, lebih santun. Ini faedah yang kedua. Kemudian, faedah yang ketiga, di dalam hadis ini, Rasulullah SAW menyebutkan ujian seseorang dalam keluarganya, hartanya, anaknya. Bagaimana anak bisa menjadi ujian? Oh, luar biasa. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-waladu innal walada majbanatun majhalatun mahzanatun." Sesungguhnya anak itu bisa mendatangkan kebodohan. Gara-gara anak, kadang orang tua menjadi bodoh. Tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, gara-gara anak. Tidak sedikit orang tua melakukan kriminal, melakukan dosa, mencuri, korupsi, atau apapun gara-gara anak. Majhalah. Ini ujian bagi orang tua di dalam perkara anaknya. Dan mahzanah, mendatangkan kesedihan. Gara-gara anak, sering orang tua sering sedih. Anak sakit, sedih. Ya, tidak seperti istri kalau sakit sedihnya dikit aja, itu pun pura-pura. Sabar ya deh, kita ke dokter sekarang. Sudah ke dokter, ya sudah, kita sudah usaha. Istrinya sakit, dibiarin aja. Bahkan mungkin sebagian orang berdoa, mudah-mudahan cepat, nanti nyari yang lain. Tapi kalau anak, wah, mahzanah, sedih dia. Anak panas sedikit, langsung sedih, langsung kalap, dan macam-macam. Makanya, sebagian orang tua kadang-kadang menghalalkan segala cara untuk berobat, mengobati anaknya. Mahzana. Kemudian, majubana. Anak bisa menjadikan seorang pengecut. Tidak mau berjihad. Tidak mau sedekah. Oh, nanti anak saya makan apa? Gara-gara anak. Maka, ujian seseorang ada pada keluarga, harta, anak, dan tetangganya. Kata Rasulullah SAW, tukaffiruha shalatu was-shaum was-shadaqah wal-amru bil ma'ruf wan-nahy 'anil munkar. Ujian-ujian tersebut akhirnya mendatangkan dosa bagi manusia yang bisa dihapuskan dengan salat, puasa, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar. Dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran, puasa salah satu keutamanya menghapuskan dosa. Yang keberapa sekarang? Yang kesembilan. Sembilan. Puasa mendatangkan pahala tanpa batas. Puasa mendatangkan pahala tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala kepada orang-orang yang sabar tanpa batas. Ini disebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 10. Apa hubungannya, Ustaz? Puasa dengan orang sabar. Karena dalam puasa itu terdapat kesabaran. Dan ini rahasia pertama. Saya ungkap rahasia pertama. Sudah berapa itu? Keutamanya? 9. Cukuplah, nanti kebanyakan ya. Keutamaan puasa yang 9 tersebut, masih banyak yang lain. Ya. 9 tersebut, kenapa bisa didapatkan keutamaannya? Karena di dalam puasa ada apa? Sabar. Sabar apa, Ustaz? Sabar dengan 3 jenisnya. Sabar, 3 jenis sabar apa? Mengerjakan. Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Dan itu semuanya ada dalam puasa. Jadi rahasia besar pertama di balik ibadah puasa yang mendatangkan keutamaan yang 9 tadi adalah di dalam ibadah puasa terdapat apa? Sabar. sabar dalam mengerjakan ketaatan. Ketika kita puasa, kita diperintahkan untuk mengerjakan ketaatan, yaitu menahan lapar dan haus. Dalam surat Al-Baqarah ayat 187 Allah berfirman, wa atimmus siyama ila al-lail, sempurnakanlah puasa sampai malam. Kita sabar mengerjakan perintah ini. Sabar di dalam menjauhi maksiat, sabar menjauhi hal-hal yang diharamkan. Makan, minum, bersetubuh dan seluruh yang membatalkan puasa. Dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, kita sabar. Karena dilarang oleh Allah. Meskipun itu pengantin baru, sabar dia menjauhi istrinya. Ketika dalam bulan, dalam siang hari bulan Ramadan. Sabar. Sabar ketika puasa ada sabar menghadapi musibah. Bukankah lapar dan haus itu musibah? Betul apa tidak? Betul. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Sungguh kami akan uji mereka dengan sesuatu dari rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, seseorang diwafatkan nyawanya, ya, kekurangan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah, yang apabila mereka tertimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayat ini memberikan faedah kepada kita bahwa puasa menahan musibah. Sabar menahan musibah. Musibah diantaranya lapar dan haus. Ayat ini juga sedikit melenceng. Ayat ini pelajaran bagi kita, kalau dapat musibah, ya, ucapkan innalillah. Dan musibah bukan hanya kematian. Ya, ada orang bilang ke saya, Ustaz, si fulan tabrakan. Saya bilang, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ustaz, belum meninggal. Maka ucapan innalillah bukan hanya untuk orang yang sudah meninggal. Ya, kebakaran, tabrakan, kecurian, semuanya musibah. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Baik. Jadi rahasia besar pertama di balik ibadah puasa yang mendatangkan keutamaan sangat luar biasa adalah di dalamnya terdapat sabar. Sedikit saya menyinggung di sini tentang sabar. Kenapa orang yang sabar pahalanya tanpa batas? Terutama ketika ada kesempatan dia bermaksiat. Di hadapan dia ini maksiat, tidak ada yang menghalanginya, tapi dia tetap sabar menjauhi maksiat karena takutnya kepada Allah, maka pahalanya tanpa batas. Jadi kenapa puasa mendatangkan pahala tanpa batas? Salah satu sebabnya karena di dalamnya ada takut kepada Allah. Ya, di dalamnya ada takut kepada apa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian rahasia besar yang kedua di balik ibadah puasa. Rahasia besar yang kedua di balik ibadah puasa, karena di dalam ibadah puasa ada ikhlas. Kenapa puasa sampai mendatangkan 9 keutamaan yang sangat luar biasa tadi? Karena di dalamnya terdapat apa? Saya ingin bertanya, kalau orang sholat, dia sekali ngangkat takbir itu bisa saja dia dengan sholatnya riya. Ya, misalkan imam, Allahu Akbar. Asal bacaannya, ya, dia ketika mulai dilihat orang, mulai dibagus-bagusin bacaannya. Asal bacaannya tidak bagus, biasa-biasa saja, ketika sudah dia perbagus-perbagus, tambah tidak enak didengar. Ya, orang riya seperti itu. Jadi setiap amal ibadah akan terlihat dengan mengerjakannya. Makanya sering sekali amal ibadah bisa dimasuki riya. Sholat terlihat mengerjakannya, ada takbiratul ihram, ada ruku, ada sujud, ya, ada berdiri, Semakin dilihat semakin miring. Ya, semakin didengar, semakin dilihat, semakin diperbagus suaranya. Akhirnya semakin tidak enak didengar. Ya. Zakat, sedekah. Terlihat orang mengeluarkan sedekah, terlihat. Jadi seluruh amal ibadah terlihat dengan mengerjakannya. Makanya sedikit yang tidak tercampur dengan riya karena dilihat manusia. Beda dengan puasa. Sekarang ada yang berpuasa. Apakah saya tahu? Apakah kita tahu? Gak ada. Disitulah ikhlas. Ya. Sembunyikanlah amal ibadahmu sebagaimana kamu menyembunyikan dosa-dosa. Kenapa puasa mendatangkan 9 keutamaan yang sangat luar biasa? Karena di dalamnya ada ikhlas. Ada orang yang tahu puasa? Kecuali kalau dia ngomong. Gak ada yang tahu kecuali kalau dia ngomong. Betul apa tidak? Betul. Makanya Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan, jami'ul ibadat tazharu bifi'liha wa qalla min an yaslama ma yudhiru min syauq bikhilafis shaum. Seluruh amal ibadah akan terlihat dengan mengerjakannya. Ya, dan makanya sedikit yang tidak tercampuri dengan riya. Berbeda dengan puasa. Puasa kapan kita mengerjakan tidak ada yang tahu. Nah, begitulah semestinya kalau kita beramal ibadah. Sembunyikan amal ibadah kita. Dan itu akan menjaga keikhlasan. Coba bayangkan, Pak. Di dalam puasa kan kita boleh berkumur-kumur. Betul? Boleh berkumur-kumur. Ketika kita berwudu, asalkan jangan ditelan, nanti dikeluarin ya. Ketika kita berkumur-kumur, kita keluarkan. Bukankah kita kemudian meludah sehabis-habisnya agar tidak ada satu teguk pun yang terasa di tenggorokan? Padahal kalau kita teguk sedikit, selesai kan nggak ada yang tahu. Itu ikhlas. Makanya setelah ini tidak heran kita dapati hadis Rasul riwayat Bukhari, hadis qudsi Allah berfirman, kullu amali bini Adam yudha'af. Al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhi'f. Setiap amal manusia dilipatkan. Satu amal dilipatkan 10 sampai 700 pelipatannya pahalanya. Illa shaum, kecuali puasa. Beda puasa. Kenapa? Bagaimana puasa pahalanya? Fa innahu li, kata Allah. Puasa itu milikku. Wa ana ajzi bih, aku yang akan mengganjar pahala puasa. Berarti pahala puasa tanpa batas. Karena tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kenapa demikian pahala puasa tanpa batas? Karena di dalamnya terdapat apa? Ikhlas. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahasia besar ketiga di balik ibadah puasa yang mendatangkan keutamaan sangat luar biasa, yaitu ibadah puasa mengajari kepada kita istiqamah. Ya, ibadah puasa menjadi mengajarkan kepada kita agar apa? Istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang istiqamah di dalam surat Al-Ahqaf, surat Fussilat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu." Saya carikan ayatnya. Surat Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Ini ada dalam puasa. Bukankah kita istiqomah ketika puasa? Istiqomah menahan lapar, haus dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Istiqomah sampai 29 hari. Di dalam puasa terdapat istiqomah. Istiqomah menjaga lisan, menjaga telinga, menjaga mata ketika puasa. Karena kita takut puasa kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Istiqomah. Maka rahasia besar yang keberapa? Ketiga, kenapa puasa mendatangkan keutamaan yang luar biasa 9 tadi? Karena di dalamnya ada istiqamah. Makanya Allah berfirman, tentang istiqamah, surat Fussilat ayat 32 30, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, turun kepada mereka malaikat. Para ulama tafsir mengatakan ini ketika mau meninggal diberikan kabar gembira. Maka tidak heran ada orang yang istiqamah dalam keimanannya, ketika meninggal dia seakan-akan ingin ngambil sesuatu atau tersenyum, ya, karena turun para malaikat memberikan kabar gembira dan mengatakan jangan kalian sedih, bergembiralah dengan surga yang dijanjikan oleh Allah untuk kalian. Kemudian Allah mengatakan, kami adalah penolong kalian wahai orang-orang yang beriman yang istiqamah di dunia dan di akhirat, dan itu bisa didapatkan dengan puasa. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya Rabb kami, orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak ada rasa sedih. Di dalam istiqamah, di dalam puasa terdapat istiqamah. Sedikit melenceng di akhir kajian ini, saya katakan karena saya membaca surat Al-Ahqaf ayat 13, di ayat yang ke-15 ada amalan. Amalan untuk lanjut usia. Umur 40-50, angkat tangan Pak, 40-50. Nah, ini amalannya nih. Lihat surah Al-Ahqaf ayat 15. Ya. Allah berfirman, "Wa wassainal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu ihsana. Hamalathu ummuhu qurhan wa wada'athu qurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana." Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandungnya dalam keadaan sulit, melahirkannya dalam keadaan sulit, hamil dan sampai menyapihnya selama 30 bulan, kemudian sampai dia dewasa, baligh, lalu setelah itu sampai dia berumur 40 tahun, maka dia mengucapkan doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini doanya. Kalau belum hafal, lihat surat Al-Ahqaf ayat 15. Dari mulai kata-kata Rabbi auzi'ni, itu amalan untuk orang lanjut usia 40 tahun ke atas. Amalan lain, ada dua amalan Pak. Amalan lain yaitu, sebelum saya sebutkan amalan lainnya untuk lanjut usia, penaklukan kota Mekah tahun berapa Hijriah? Ada yang tahu? 8 Hijriah. 8 Hijriah, umur Nabi berapa? Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul umur berapa? 40. Tinggal di kota Mekah setelah menjadi Nabi dan Rasul 13 tahun, berarti umur beliau berapa? 53. Di Madinah tinggal sampai beliau meninggal 10 tahun, berarti 63. Nah, kapan tahun ke-8 Hijriah terjadi penaklukan kota Mekah? Otomatis 53 tahun tambah 8 tahun berapa? Hah? 61. Kenapa saya kaitkan dengan ini? Allah berfirman dalam surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullah." Ini surat turun ketika penaklukan kota Mekah. Surat turun ketika penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah umur Nabi berapa? 61 tahun. Makanya saya katakan ini adalah amanan untuk lanjut usia. Umur 50-60-an tahun. Ya. Di akhir surat An-Nasr saya bacakan suratnya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Habis itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. jika datang pertolongan dari Allah dan penaklukan kota Mekah, kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang masuk ke dalam agama Islam dengan berbondong-bondong, maka pada saat itu maka ucapkanlah subhanallah dan alhamdulillah dan beristighfarlah kepada Rabbmu. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan semenjak turun ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan di dalam ruku dan sujudnya subhanakallahumma wa bihamdika allahummaghfirli. Ini amalannya. Ya, bagi orang-orang yang terutama lanjut usia. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Yang terakhir, rahasia besar di balik ibadah puasa yang mendatangkan keutamaan yang keberapa, keempat, yaitu di dalamnya terdapat takwa. Bahkan di untaian pertama ayat-ayat yang berkenaan dengan Ramadan dan puasa, surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian berpuasa, diwajibkan berpuasa agar kalian bertakwa. Dan di ayat yang terakhir untaian ayat Ramadan dan puasa surah Al-Baqarah ayat 187, kadzalika yubayyinullahu ayati linnas la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menjelaskan kepada manusia ayat-ayatnya agar mereka bertakwa. Kenapa puasa mendatangkan keutamaan 9 tadi? Karena di dalamnya apa? Ada takwa. Di dalam puasa ada takwa. Yang kelima, saya berhenti di pada angka yang ganjil. Yang kelima, karena di dalam bulan Ramadan, di dalam puasa terdapat akhlak yang baik. Rahasia ibadah puasa, karena di dalam ibadah puasa terdapat akhlak baik. Bukankah ketika puasa kita menjaga apa? Lisan. Tidak boleh dusta, tidak boleh berkata porno, tidak boleh marah, teriak-teriak. Menjaga lisan. Nah, ini 5 rahasia besar di balik ibadah puasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Bagus pertanyaannya, apakah ibadah-ibadah yang kita lakukan akan ada pengaruhnya secara lahir? Seperti yang Bapak ceritakan tadi, ditolong oleh Allah, ya, pecah ban kemudian di sampingnya ada. Maka jawabannya, adapun yang seperti itu jangan terlalu berluas-luas, Pak. Ya, tetapi kita berhusnudzon kepada Allah. Karena kalau berluas-luas nanti kita mengatakan tentang agama Allah tanpa dalil. Tapi kita berhusnudzon, kita mengerjakan ibadah, Allah menolong hambanya. Seperti dengan dalil misalkan dalam sholat subuh, man shallash subha fi jama'ah fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, dia di dalam lindungan Allah. Maka ini pernah kejadian, mungkin pernah saya ceritakan, bahwa ada di Arab Saudi, kawan waktu itu habis sholat subuh berzikir, kemudian nyalakan mobil, ya, karena mungkin gelap, di luar masjid gelap, ya, akhirnya nyalakan mobil, ngegas, di depan ada orang Sudan. Orang Sudan kulitnya kan putih tua. Itu istilah Banjarmasin, Pak. Kita istilah halusnya mengatakan orang hitam itu putih tua. Ya. Karena beliau putih tua, akhirnya enggak kelihatan kan, gelap. Tertablaklah orang Sudan tersebut. Sampai terlempar beberapa meter. Bangun orang Sudan ini dengan keadaan sehat walafiat. Tapi saya tidak yakin, katanya, ayo kita ke rumah sakit dulu. Rumah sakit masuk, diperiksa dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak ada apa-apa. Nah, semoga ini akibat sholat subuh tadi. Tetapi harus dengan dalil, Pak. Ya, jangan kita berluas-luas dalam permasalahan seperti itu. Tapi secara umum bagaimanapun, orang yang beribadah kepada Allah akan dijaga oleh Allah. Bukankah di ayat yang kita baca tadi? Surat apa? Al-Ahqaf ayat 13 tadi. Orang yang beriman dan istiqomah dalam keimanannya, tidak ada rasa takut dan juga tidak ada rasa sedih. Para ulama, diantaranya Imam Nukathir, mengatakan maksud tidak ada rasa takut adalah dia tidak takut menghadapi kehidupan akhirat. Tidak sedih, kenapa? Dia tidak sedih meninggalkan keluarganya. Kenapa? Karena keluarganya dijaga oleh Allah. Nah, ini ibadah secara umum, dia akan mendatangkan kebaikan dunia akhirat. Ya, wallahu a'lam. Tanya selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya tentang batas akhir makan. Bila saya sedang mengunyah makanan, kemudian azan subuh berkumandang, saya selesaikan kunyahan makanan saya, lalu minum segelas air sebelum azan selesai, bagaimana hukum puasa saya? Ada hadis riwayat Bukhari, diriwayatkan oleh riwayat Imam Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza azzana al-muadzinu wal ina'u fi yadi ahadikum fala yada'u hatta yaqdi hajatahu minhu." Jika telah dikumandangkan azan subuh, sedangkan bejana makanan ataupun minuman, entah itu piring, entah itu gelas, di tangan kalian, maka janganlah kalian letakkan sampai kalian menyelesaikan makanan yang ada di dalam bejana tersebut, di dalam gelas tersebut ataupun piring tersebut. Tentunya jangan nambah ya. Nah, ada kata-kata saya jangan nambah tadi, ini menjawab pertanyaan ibu ini. Beliau pas azan mengunyah, menghabiskan makanan yang ada di dalam mulutnya. Nah, ini boleh menurut hadis ini. Dan saya lebih condong kepada hadis ini. Karena meskipun jumhur ulama mengatakan berdasarkan ayat, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan, minumlah sampai datang waktu fajar. Artinya kalau pas orang azan waktu fajar, sudah apa yang di mulut harus dikeluarkan. Ini menurut pendapat jumhur. Tetapi ada hadis penjelasan yang lain dan kita harus mengamalkan hadis ini. Dan hadisnya sahih. Kalau terjadi kejadian kita lagi makan ternyata azan, maka selesaikan apa yang ada di tangan dan apa yang ada di mulut. Ya, meskipun itu kadang-kadang ya sebagian orang piringnya kan dipegang makan. Ternyata pas makan yang terakhir yang dia suap, dia tidak tahu azan. Sambel, wah itu habisin aja. Enggak boleh minum. Enggak boleh dia ngambil lagi karena yang di tangan, hadisnya berbegitu. Yang di tangan. Ya. Ataupun keselak ya enggak boleh lagi dia nambah airnya, nambah kuahnya, enggak boleh. Ya, maka jawabannya silahkan habiskan, ya. Tentunya jangan, enggak boleh nambah, dan yang habiskan di mulut ataupun di tangan saja. Allah. Tetapi pendapat jumhur lebih hati-hati. Ya, lebih hati-hati. Wallahu a'lam. Apa arti istiqamah? Istiqamah artinya adalah berjalan di jalan yang benar dan selalu berjalan di jalan yang benar. Itulah rukun istiqamah. Istiqamah itu punya dua rukun. Berjalan di jalan yang benar tidak dinamakan istiqamah kalau jalannya salah. Kemudian tidak dinamakan istiqamah juga kalau jalannya sesekali saja. Kadang di jalan yang benar, kadang ke kanan, kadang ke kiri. Enggak. Berjalan di jalan yang benar dan selalu berjalan di jalan yang benar. Para ulama mendalili perkataan yang saya ucapkan tadi dengan dalil surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ini berjalan di jalan yang benar. "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Ini selalu berjalan di jalan yang benar. Itu rukun istiqamah. Wallahu a'lam. Lain selanjutnya, apakah setiap orang yang masuk surga pasti melewati pintu Rayyan? Karena pasti yang masuk surga tidak akan melewati puasa Ramadan. Maka jawabannya berdasarkan pemahaman yang kan ada dua, orang berpuasa tadi ada dua makna, betul? Ya, puasa Ramadan dengan sebenar-benarnya ataupun puasa orang yang ahli puasa, yaitu puasa Ramadan dan puasa sunnah. Kalau dia mengambil pendapat yang pertama, maka setiap orang yang berpuasa Ramadan, maka dia akan masuk pintu Rayyan. Tetapi tentunya tadi saya sebutkan, puasa Ramadan yang sebenar-benarnya. Allahu a'lam. Kalau baca surah Al-Kahfi boleh enggak setengahnya malam hari, setengahnya siang hari? Boleh. Karena ada hadis man qara'a surah Al-Kahfi lailatal jum'ah. Ada hadis man qara'a surah Al-Kahfi yaumal jum'ah. Barang siapa yang membaca surat Kahfi malam Jumat, barang siapa yang membaca surat Kahfi hari Jumat, dua riwayat ini ya, yang paling kuat memang hari Jumatnya, tapi malam Jumat pun riwayatnya hasan. Allahu a'lam. Saya dengar Ustaz mau ke Jayapura, kapan? Kapan? Siapa yang undang saya akan ke sana insyaallah. Surga ada beberapa macam. Apakah kita dibatasi memasuki surga yang ada? Apakah kita bisa masuki semua surga atau ada syarat agar kita masuki semua surga? Surga milik Allah. Allah yang punya peraturan. Ya. Dan ingat, amal kita itu bukan berperan surga kita. Jadi gini, tidak bisa nanti di akhirat kita mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, nih puasa saya, mana surganya?" Enak aja. Surga milik mbahmu, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang dengan rahmatnya dan kemuliaannya, Allah yang menentukan si fulan masuk surga ini, si fulan. Dan masalah seseorang masuk surga Rayyan, ada amalnya masing-masing. Ada surga yang khusus untuk sedekah, ada surga yang khusus untuk berjihad di jalan Allah, sesuai dengan amal ibadahnya masing-masing. Allahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa organisasi ISIS itu? ISIS, Islamic State Irak dan Syam. Ya, bukan ikatan suami istri solihah, bukan. Dan saya tidak setuju ya diplesetin demikian, karena ISIS ini fitnah dan dia telah membantai kaum muslim. Dan la asyukku fihi annahum khawarij. Saya tidak meragukan bahwasanya beliau, mereka adalah khawarij umat ini. Dan kita berdoa mudah-mudahan mereka bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kekeliruan ISIS dari beberapa sisi. Satu, yang pertama, mereka tidak punya walayah atau wilayah sehingga membuat khilafah. Tidak punya kekuasaan sehingga membuat khilafah. Orang yang buat khilafah itu punya kekuasaan. Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah menjadi Nabi dan Rasul, tidak punya kekuasaan, belum ada kekuatan, maka tidak bisa khalifah. Ya, harus punya kekuasaan. Yang kedua, yang menentukan si fulan khalifah atau tidak khalifah ini adalah seluruh rakyat muslim. Bukan hanya sekitar 100.000 orang atau 1.000 orang. Yang kemudian yang ketiga adalah bahwa orang-orang yang ingin menegakkan ajaran Islam, maka dia harus menegakkan syariat Islam di dalam dirinya dulu, sebelum menegakkan syariat Islam di dalam kepemimpinan. Jadi konsep keliru kalau seandainya Islam itu akan tegak kalau kita mulai dari atas. Ya. Sebagian kelompok-kelompok harakah, pergerakan Islam, mereka konsep berpikirnya, kita ambil dulu kekuasaan, kita tebas orang-orang yang kata mereka menyembah-nyembah togut itu. Ya. Kita tebas dulu, kita ambil kekuasaannya, nanti baru kita terapkan. Enggak bisa, enggak. Dalil bukti yang paling besar bahwa perkataan para ulama, kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana kalian bersikap, begitulah pemimpin kalian. Bukti atas perkataan yang benar ini, dalilnya adalah, coba perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Ya, antara Imam Nasa'i atau Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun idza btulitum bihin wa a'udzu billah min an tudrikuhun." 5 perkara wahai kaum Ansar. Kalian jika diuji dengan 5 perkara ini, dan aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak mendapatkan 5 perkara ini. Salah satu dari 5 perkara ini adalah wa tanqusul mikyal wal mi wa wala walamma tanqusul mikyal wal mizan illa ukhidat alaikum bis sinin wa shiddatil mauna wa jawris sultani alaihim. Tidaklah kalian wahai para rakyat mengurangi takaran timbangan, menipu, mengoplos, memalsukan, tidak jujur ketika berniaga, melainkan kalian akan mendapatkan sinin, paceklik, kekeringan, dan syiddatul ma'unah, kemahalan harga. Dan itu terbukti di zaman sekarang. Dan yang ketiga, kezaliman para pemimpin. Ingin pemimpin yang saleh, solehkan rakyatnya. Ini konsep agar kita mendapatkan kepemimpinan yang benar. Dan ini buah oleh-oleh ketika daurah. Karena salah satu yang kita baca, yang kita pelajari ketika daurah adalah buku yang berjudul Kama Takunu Yuwalla Alaikum. Sebagaimana kalian berbuat, seperti itulah pemimpin kalian. Ini para ikhwah sekalian. Dan ini adalah fitnah, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita berbaiat dengan ISIS? Haram hukumnya. Dan subhanallah, di Indonesia sudah banyak kan yang membuat khilafah-khilafah. Semestinya ISIS berbaiat kepada kelompok di Indonesia itu. Iya kan? Yang mengusung-usung khilafah-khilafah itu ISIS berbaiat semestinya. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza buyi'a li khalifatain faqtulu ahaduhuma al-akhar." Jika dibaiat dua khalifah, maka yang terakhir harus dibunuh oleh yang pertama. Tidak boleh ada dua khalifah di dalam muka bumi. Paham ya, pada ikhwas kalian? Maka tidak boleh. Kita ini, pemimpin yang sah kita adalah presiden kita sampai saat ini, Susilo Bambang Yudhoyono, hafizahullah ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau. Itu pemimpin kita yang sah. Kita yang taat, kita taat kepada beliau, kita mendengar perintah beliau selama memerintahkan kepada yang hak yang dan menjauhkan dari yang batil. Ya, maka saya setuju tuh kalau seandainya ada yang berbaiat kepada ISIS, itu cabut aja warga negaranya. Ya, karena kita warga Indonesia, pemimpin sah kita yang mempunyai wilayah, mempunyai kekuasaan, bisa memerintah, bisa menahan, bisa melarang, itu siapa? Presiden kita. Wallahu a'lam. Dan saya tidak setuju diplesetin ya ISIS itu, karena ini adalah mereka membantai kaum muslim, subhanallah, membantai orang-orang yang berjihad di jalan Allah, orang-orang yang mukhlisin, muwahhidin, yang kita kenal seperti itu, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahuinya. Jadi jangan diplesetin ISIS, ikatan suami istri salehah. Ini tidak benar ya. Mohon tausiahnya kakak saya yang masih enggan berjilbab secara kafah padahal usia sudah lebih dari 40 tahun. Maka nasihati dengan bahasa yang baik, dan sebelum nasihat berdoa kepada Allah. Jangankan kita mendakwahi kakak kita, Nabi Musa mendakwahi Fir'aun. Bagaimana manusia yang paling bejat itu, Fir'aun, mengaku menjadi Tuhan, disuruh, diperintahkan untuk berdoa kepada Allah. Maka berdoa kepada Allah. Mungkin satu kata kita yang kita ucapkan untuk kakak kita, akibat doa Allah subhanahu wa ta'ala bukakan hatinya. Satu. Yang kedua, yaitu jelaskan kepada kakak kita apa yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu bahwa Islam itu tidak sulit, semuanya mudah. Dan Allah ketika membuat syariat jilbab itu tidak ingin menyengsarakan hambanya, bahkan ingin memuliakan kaum muslimah. Yang ketiga, ingatkan tentang hari akhirat, semuanya akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana orang yang dipanggil semua pintu seperti Abu Bakar itu masuknya bagaimana? Lalu kalau saya jelaskan nanti masuknya bagaimana, lalu sowat gitu. Ini pertanyaan sama dengan, mohon maaf ya saya agak ini yang bertanya, mohon maaf. Ini pertanyaan sama dengan orang yang bertanya, Ustaz, apa warna kulit anjing Ashabul Kahfi? Nanti kalau saya jawab warnanya pink gimana? Gimana subhanallah? Ya pertanyaannya tidak sesuatu yang sangat perlu kita jawab. Yang perlu kita perhatikan adalah amalan yang dilakukan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Masalah masuknya bagaimana saja masuknya. Dan tidak ada, dan para sahabat tidak menanyakan seperti itu. Ya, ada seorang ulama, Ustaz senior kita, beliau ditanya, Ustaz Khalid Syamhudi kalau tidak salah, ditanya, kalau seandainya sholat di bulan gimana Ustaz? Maka beliau katakan, sampai dulu ke bulan, nanti hubungin saya baru bisa menjawab. Subhanallah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah ada hadisnya bahwa amal sunat, amalan sunnah dilipatkan menjadi wajib ketika di bulan Ramadhan? Saya tidak tahu. Tidak tahu, saya belum pernah dapat dalil yang menunjukkan itu. Ini sama dengan ISIS juga. Nabi Muhammad SAW salat tarawih di masjid berjamaah hanya 3 kali. Lalu Nabi 10 hari akhir Ramadan beliau beritikaf. Apakah ketika itu Nabi salat berjamaah? Bolehkah kita salat malam berjamaah ketika itikaf dan sebelumnya salat tarawih berjamaah? Maka jawabannya, perhatikan. Nabi Muhammad SAW meninggalkan salat tarawih berjamaah itu ada illat. Ada apa? Sebab. Sebabnya takut dijadikan wajib. Padahal pada waktu itu para sahabat masih hadithu ahdin bikufr. Orang yang baru masuk dalam agama Islam. Makanya beliau tidak mau melanjutkan jamaahnya setelah 3 hari atau setelah 4 hari sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, lalu bolehkah sholat berjamaah setelah sholat tarawih di pertengahan malam seperti yang terjadi di 10 hari terakhir di beberapa masjid? Maka jawabannya boleh. Dalilnya apa? Rasulullah SAW pernah berjamaah sholat malam dan ini umum, dan kaidah para ulama fikih, al-umumat la yukhassas illa bidalilin syar'iyyin mukhassas. Artinya dalil-dalil yang umum tidak boleh ditakhsis, dikhususkan, dibatasi kecuali dengan dalil syar'i yang juga sebagai pengkhususnya. Maka ketika diperbolehkan untuk berjamaah salat malam, kan diperbolehkan. Terutama lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di 10 malam terakhir beliau bersungguh-sungguh untuk beribadah. Dan kita tidak seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam semangatnya. Kita akan semangat ketika berjamaah. Maka tidak mengapa. Dalil yang lain yang menunjukkan bolehnya berjamaah, Rasulullah SAW bersabda, salatul laili matna matna, salat malam itu dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa idza khasya ahadukum shalah falyutir biwahidah. Jika salah seorang dari kalian takut masuk waktu subuh, maka hendaklah dia mengerjakan salat witir 1 kali. Ini menunjukkan bahwasanya salat menambah salat rakaat salat 13 rakaat itu boleh, tidak mengapa. Meskipun yang utama adalah berapa? 13 atau 11 rakaat. Sebagaimana hadis Aisyah riwayat Bukhari. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cuma nanti permasalahannya caranya berbeda-beda. Ada caranya begini. Ada imam setelah sholat isya mereka sholat taraweh 11 rakaat plus witir itu ya, 11 rakaat bersama dengan witir. Nanti tengah malam sepertiga terakhir mereka nambah sholat lagi. Nah yang seperti ini tidak boleh diakhiri dengan witir lagi, karena la witrani fi lailah, tidak ada dua witir dalam satu malam. Kenapa tidak boleh dua witir dalam satu malam? Karena jadi genap sholatnya, jadi genap, bukan witir lagi, ganjil. Ya, ada cara yang kedua sebagaimana dilakukan oleh di Arab Saudi, yaitu sholat malam teraweh, sholat teraweh maksud saya, ya, 8 rakaat misalkan. Nanti di pertengahan malam terakhir tambah lagi dengan witir. Nah ini dua-duanya diperbolehkan, ya, dua-duanya diperbolehkan. Cuma cara pertama tadi ada syaratnya, jangan witir lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Di dalam surat Al-Qaf ayat 15 Allah berfirman mengandung dan menyapih 30 bulan. Di dalam surat Luqman ayat 14 menyapih selama 2 tahun. Jadi apakah mengandung cukup 6 bulan? Maka maksud sekarang kita hitung ya, Pak. Kalau perempuan hamil kebiasaan berapa? 9 bulan. Tambah 2 tahun itu berapa bulan? Tambah 2 tahun berapa bulan? 24. 9 tambah 24 berapa? 33. Atau aturan 33 bulan Allah menyebutkan. Paham maksudnya? Ibu ini bertanya 30 bulan. Maka jawabannya ya, penyebutan 30 bulan itu bukan letter luck, tetapi batasan 30-an sekian, gitu loh maksudnya. Paham ya? 30-an sekian, yaitu pasnya 33. Itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua, mungkin saja seorang melahirkan ketika 6 bulan, mungkin enggak? Mungkin. 7 bulan mungkin, 8 bulan mungkin, 9 bulan mungkin. Demikian. Ya. Cukup kiranya, alhamdulillah selesai jam 11 tepat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi saya berterima kasih dan bergembira sekali dengan jamaah di Masjid Rahmat Slipi ini. Mudah-mudahan ini pertemuan yang mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kita berpisah kecuali diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.